Hergot.
Hergot.
Každou neděli od 18 hodin na Rádiu Wave.
Na Rádiu Wave.
Krásný, uvolněný, nedělní, literární podvečer. Od mikrofonu vás zdraví
Dominik Čejka,
Fatima Rahimi
a Petr Wagner, a vy posloucháte pořad Hergot. Pořad Hergot, který dneska nabíde formy, kterou už znáte z dřívějška. Jak si možná pamatujete, loni v létě a pak ještě předtím jsme měli takové setkání s literaturou. Prostě co si vzít na deku, na čtení, čím se potěšit nebo naopak vyděsit. No a to je přesně ten případ tohoto dílu. Dneska si budeme taky povídat o čtení.
Ano, a bude to trochu, řekl bych, i biofilní, protože se budeme bavit o mravencích, komunikace s mrtvými a o sexuální magii.
Takže myslím, že je to už hezký teaser v tomto okamžiku a my můžeme skočit rovnou do zpráv. Faty, můžeš začít ty? Máš tam nějakou Templetonovou cenu a to je potřeba říct.
Aha, tak chceš začít tuhle zprávu, kterou jsem od tebe vlastně trošku ukradla, že jo?
No ne, tak že si všimneme tak velké události, dva lidé, to není nic zvláštního vlastně, že jo?
Tak já teda začnu. Mám zprávu z Jordánska a pro doplnění vzala jsem to z webu Chrisnetu, a to, že na konci června v americké Filadelfii bylo oznámeno letošní výherce prestižní Templetonové ceny. Cenu dostane jordánský král Abdullah II. Jsou tím oceněny jeho zásluhy o mír uvnitř islámského světa, ale také dialog s ostatními náboženstvími. Cenu převezme ale až v listopadu, takže gratulujeme.
Já taky se připojuju ke gratulaci a předávám slovo Dominikovi, protože do jeho zpráv jsem neměl příležitost nahlédnout. Bude to pro mě trochu překvapení.
Já tu mám jedno takové červencové výročí, o kterém informovala ČTK.
Hus? Je to hus? Ne, tak dobře. Tady.
Ne,
tak
není.
To bylo teďka, je to, před víkendem, ano.
Je to 20-leté výročí, takže mnohem mladší výročí. 2. července byla v Brně otevřena vůbec první mešita v České republice. Její výstavba tehdy vyvolala různé protesty a za svou historii čelila i několika útokům, při kterých pachatelé použili části prasat, která jsou, jak víme, muslimy považována za nečistá zvířata. Ještě k tomu prvenství nebo k mešitám v České republice obecně podobné středisko je také v Praze na Černém mostě. Muslimské modlitebny jsou i v Teplicích, kde využívají hlavně lázeňští hosté nebo Hradci Králové. Ale menší prostory, kde se vyznavači islámu scházejí k modlitbám, jsou ještě v několika dalších českých městech.
No a teď začnu teda se zprávami, které jsem si přichystal na takovou větší hromadu tentokrát, protože dneska, to už můžeme prozradit, bude chybět okénko primárních pramenů, protože vlastně naše hlavní téma jsou primární prameny, že? Takže by nebylo o čem to okénko vlastně ani dělat, trochu by se nám to duplikovalo, ale zpět teda k mé zprávě, jeden ze států Austrálie schválil nově zákon, podle něhož budou kněží povinni vyzradit spovědní tajemství, pokud tedy budou dotázáni tamnějšími orgány činnými v trestním řízení v případě vyšetřování sexuálního zneužívání nezletilých. Odstranění spovědního tajemství je jeden z návrhů, které podala zvláštní královská komise pověřená vyšetřováním právě těchto případů. Stát Jižní Austrálie je první, který podnět královské komise přijal, a zákon zde začne platit od října. Neuposlechnutí bude trestáno pokutou 10 000 australských dolarů.
Já mám takovou poznámku vlastně v červenci, a to na začátku července jsou dva důležité svátky podle mě a neměli bychom na to zapomenout. 5. července je příchod Cyrile a Metoděje a 6. července je upálení Jana Husa, a to už byly minulý týden vlastně, takže jsem to jenom chtěla tady upozornit, že tyhle ty důležité svátky už byly.
Jo, já jsem to už trošku propálil, ale stejně mi je celou dobu záhadou, jak je možný, že ten Cyril s Metodějem jsou těsně před Husem, jo, ono to normálním kalendáři církevním je totiž v květnu. Takže já jakožto husita podotýkám, že umístění Cyrila a Metoděje před svátek Husa bylo historicky čistě účelové. Pamatujme na to.
O jaký účel se jednalo?
Ano, mě to taky
se
zajímalo.
Překryt tady samozřejmě výročí Husova upálení, co si asi tak myslíte. No, to je jedno, pojďme dál, těch křivd už bylo dost. Dominiku, můžeš číst.
Já bych možná ještě, než začnu s tou svojí zprávou, se vás rád zeptal, jak se vám spí?
No, teď, když jsou horké noci, tak mám chuť třeba, když jsem bydlel v bytě předtím, tak jsem vylezl na terasu a spal jsem prostě venku pod širým nebem, to bylo příjemné.
No, takže si neodpověděl, jestli dobře nebo špatně.
No, dobře, vevnitř špatně.
Uh-huh. Já uznávám, že teďkom nějaké mistrovství světa, tak podle toho, jak dopadne fotbal, tak podle toho, jak i taky spím. Když dobře
tak to
a
jsou
vyhraje...
velice zajímavé souvislosti.
Ano.
No, tak zkusme si to nějak dát dohromady. Na stránkách náboženského infoservisu jsem se totiž dočetl o studii americké společnosti The National Sleep Foundation, jež se zaměřila na výzkum a poradenství v oblasti, nebo se zaměřuje na výzkum a poradenství v oblasti spánku. Ta studie se věnovala otázce, zda má na spánek nějaký vliv náboženská víra.
A má,
výzkumníci došli právě, Petře, k závěru, že těm, kteří praktikují náboženskou víru, účastní se bohoslužeb, modlí se,
se v noci spí mnohem hůř,
mnohem lépe, než těm, kteří tak nečiní. A spoluautor studie Christopher Ellison z katedry sociologie na The University of Texas at San Antonio to vysvětluje tím, že náboženské aktivity lidem pomáhají uvolnit se od stresu a podporují prožívat život jako smysluplný. Víra ve spásu zase lidem dodává naději a náboženství.
A
také pozbuzuje
ke
společenské angažovanosti. Určitě to smíření tam taky hraje nějakou roli. A to všechno má podle něj vliv na kvalitu spánku. Takže když potom ještě počítáme ty další věci jako fotbal, to počasí. Teď je otázka, jestli je tam nějaká korelace nebo dokonce kauzalita mezi tím počasím a tou vírou.
A tím fotbalem.
A tak fotbalem. Fotbal to je trošku jako náboženství, hlavně v někde v Jižní
Americe. Takže se nám to všechno tak trochu zamotává.
Ježkovi oči, já bych z toho rád vybrusil k další zprávě, protože tohle to nemůžeme nikdy v životě vyřešit. Tu přejímám taky z Křesťan dnes s užitím informací agentury Evangelical Focus. Téměř 200 lidí bylo údajně zabito při násilí v Nikaraguji od poloviny dubna. Nikaragujský prezident Daniel Ortega čelí protestům po schválení legislativy, která omezuje sociální zabezpečení a důchody. A nejčerstvější obětí nepokojů je teď rodina evangelikálního pastora Oscara Velázquez Pavona. Ten odmítl poskytnout svůj dům příslušníkům provládních polovinských jednotek, které v budově chtěli umístit ostřelovače před chystanou protivládní demonstrací. Ozbrojenci následně dům zapálili, dva členové rodiny byli schopni utéct, ale oheň zabil Velázqueze, jeho manželku, syna Alfreda, dceru Mercedes a vnoučata Matiase a Darieli. Tak to byla smutná zpráva, depresivní, teďka něco ty Faty, schválně.
A jakým je už mým jako zvykem, si myslím, že pořád mám, vždycky teda, když zrovna moderuju Hergot, tak mám zprávu buď z Afganistánu nebo z Iránu, tak tentokrát mám zprávu z Afganistánu. Server BBC v perštině píše, že Ahmad Khatami, jeden z velkých a známých duchovních postav Iránu, nedávno uvedl, že je znepokojen z nezájmu mladých lidí o náboženství. Khatami dále uvedl, že každoročně ubývá mladých, kteří se zúčastňují pátečních modliteb. Nevím, zda je to nějaký obraz úpadku zájmu obecně o náboženství u mladých lidí v Iránu, ale je třeba říct, že páteční modlitba v Iránu není pouze náboženským rituálem, ale že mnoha z duchovních to v uvozovkách zneužívají k své politické propagandě. Možná proto je třeba Khatami trošku znepokojen, nevím. Známe jsou páteční modlitby a prosloví Ajatullah Chameneí. A ještě pro zajímavost uvedu, že v minulých měsících dokonce lidé na páteční modlitbě v Isfahánu demonstrovali a hlásali protivládní hesla.
Tak Dominiku, máš ještě něco?
Já už nemám žádnou zprávu.
Tak já si teďka vezmu takovou malou solovou jízdu dvojsprávovou. Arcibiskup Philip Wilson, který byl odsouzen na rok s půlroční podmínkou za krytí případu sexuálního zneužívání nezletilých, konkrétně šlo tedy o dva případy zneužití ministrantů v 70. letech knězem Jamesem Fletcherem, se proti rozsudku odvolává. Teprve pakliže bude jeho odvolání neúspěšné, plánuje rezignovat. Zbavit úřadu ho totiž může pouze svatý stolec. No a další zpráva je taková možná trochu odlehčenější. Hned dva bývalí kanadští biskupové z Fundamentalist Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, což je odštěpenecká církev z církve Ježíše Krista svatých posledních dnů, byli čerstvě v Kanadě odsouzeni k trestům domácího vězení za mnohoženství. A teď pozor, ta čísla jsou zajímavá. Winston Blackmore se v rozmezí let 1990 až 2014 oženil celkem se 24 ženami a stal se údajně otcem minimálně 146 dětí.
Ale paralelně, wow. Paralelně tedy, prosím.
No a James Oller se mezi lety 93 až 2009 oženil jen s 5 ženami, tak ten vyvázl s nižším trestem. No a tímhletím asi skončíme a musíme
to
konstatovat...
To nějak nakonec odlehčené, to příliš nebylo.
No tak je to domácí vězení a je to v prvním případě 6 měsíců a v druhém případě 3, tak to je takové spíše symbolické potrestání. Mě spíš uchvátila ta čísla těch 146 dětí a 24 manželek. Já už nevím, já si podezírám trochu toho bratra biskupa, že si to už ani pořádně nepamatuje teda.
No, ale za biblických časů jak to bylo? Nebyly tam takové čísla také na denním pořádku?
Přesně, samozřejmě tímhletím asi oba biskupové argumentovali u soudu, i když to přesně nevím, ale typoval bych si, že tohle to tam padlo. Teď si ale pustíme písničku a písničku jsem vybíral hlavně s ohledem na dnešního nositele Templetonovy ceny, teda na toho, kterého jsme dnes hlásili, a proto jsem vybral písničku lidovou z Jordánska. Jmenuje se Laktoblo Ala Sadr El Bejt.
A po písničce už se můžeme těšit na Jana Lukavce, redaktora internetového literárního časopisu iLiteratura.cz, který přijde, nepřijde sám, ale přinese sebou i knížky, takže nám něco přečte a my se budeme různě ptát obsahu těch knížek, takže máte se na co těšit.
Měli jsme vlastně zase letos takový předvýběr a my jsme si vybrali každý jednu knížku z toho předvýběru, něco, co se právě, jak jsme řekli na začátku, týká trochu spirituality, ale trošku taky jiných věcí. Ale teď už ta písnička, pojďme.
Hergot.
Hergot.
Hergot. O spiritualitě bez skrupulí.
Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.
Stále posloucháte Hergot na Radio Wave. Právě dozněla píseň z Jordánska Laktoblo Ala Sadr El Bejt. A my v tuto chvíli už tady dneska máme našeho dnešního hosta. A jak už jsme trochu naznačili, dnešní díl je letní, bude se zabývat literaturou, knížkama, které jsme si vybrali, a vybírat nám je pomohl Jan Lukavec, redaktor internetového literárního časopisu iLiteratura.cz. Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
Jen my vás tady nemáme poprvé, takže už se asi dá trošku čekat, co se bude dít. Vybrali jsme si z vaší přednabídky 3 knížky, každý z nás si vybral jednu a dáme přednost teďka Fatimě pro začátek, protože ona si vybrala knihu o mravencích a lidech. A jestli bych vás mohl na úvod poprosit, že byste přečetl ukázku z téhle knihy, kterou se nám ta knížka tak pěkně představí.
Uslyšíme teď ukázku a já pak posluchačům ještě asi ve zkrátce vysvětlím, o čem je ta knížka.
Dobře, tak jo, jdeme na to. Obraz zvířete má zásadní vliv na utváření obrazu člověka, neboť když vidíme zvířata jako sobecké individualisty, tak to znamená, že přirozené je být sobecký individualista. Když přírodu vidíme jako božskou a v zásadě dobrou, tak je přirozené být v zásadě dobrý, neboť příroda, ať už se cítíme být její součástí nebo jejím pánem, je vždy referenční rámec našeho vztahování se ke světu a tak to spolu určuje, jak pro nás vyvstává svět a kde je v něm naše místo. Otázka zní, zda se lze tomuto způsobu uvažování vůbec vyhnout. Historie myrmekologie ukazuje, že se to zatím žádnému myrmekologovi zcela nepodařilo. Pokud můžeme myrmekologickou zkušenost extrapolovat na naše poznání jako takové, ukazuje se, že zbavit se tohoto přístupu nikdy nelze zcela bez zbytku. Nelze jej potlačit ani ovládnout. Tím je jen odsuneme do skrytosti a tak zcela ztratíme ze zřetele. Naopak si musíme tuto skutečnost stále uvědomovat a nebrat naše teorie o světě a o nás samých smrtelně vážně.
Pojďme k tomu, o čem vlastně ta knížka je. Pořád, opakuji, posloucháte pořád Hergot, takže ta spiritualita se nám tady někde objeví, i když tady možná na nečekaných místech.
V knize o mravencích a lidech se autor Petr Hampel snaží ukázat, jak se v různých historických obdobích přemýšlelo a psalo o mravencích a jak v každém období přirovnávali mravence k lidem. Moje první otázka bude znít možná trošku obecnější, ale mě by zajímalo. Ve své recenzi píšete, že v antice dokonce u mravenců rozeznávali různé svátky a slavnosti. O jaké svátky se jednalo a je v knize popsáno, na základě jakých pozorování k těmto zjištěním tehdy dospěli?
Tak vědci si dneska myslí, že šlo o rojení mravenců a zase tak úplně konkrétní ti autoři tenkrát nebyli. Prostě mluvili o tom, že ti mravenci, že tam mají jakési trhy, že se tam spolu setkávají. Plinius starší dokonce říkal, jak se v těchto dnech houfují, jak čile mezi sebou konverzují, jak zasypávají druhé otázkami. Takhle nadšeně to tedy popisoval a někteří teda si mysleli, že při té příležitosti se konají i nějaké svátky, ale jestli jim dávali nějaké názvy, to nevím. Každopádně tady ten koncept potom přetrvával i dále, až skoro do současnosti. Respektive ještě v 19. století Brém označoval rojení mravenců za společenskou slavnost.
Středověk vnímal mravence jako metaforu ctnostného křesťanského člověka. Na základě čeho byla tato podobnost formulována, které vlastnosti mravence byly nejdůležitější? Objevily se tehdy ve středověku u mravenců také jako duchovno nebo nějaká spiritualita?
Tak můžeme říci, že prostě tady k tomu dospěli na základě toho obecného principu, který se projevoval i u jiných zvířat a byl dobře vyjádřený v knize, která se jmenovala Physiologus, že vlastně úplně všechny živočišné druhy vykládali tady tím vlastně alegorickým způsobem. Asi obecně bych tady k té otázce ještě řekl, že jestli teda dneska se třeba hledá nějaká spiritualita u zvířat, tak jsou to třeba šimpanzi, kteří provádí takové dešťové rituály, nebo když třeba uvidí nějaký vodopád, tak zase se při tom projevují takovým zvláštním způsobem. Jiní autoři zase hledají spiritualitu třeba u vlků a u jejich vítí. Ale,
a u slonů třeba
u slonu,
taky.
Přesně, no, tak, to jsem si vzpomínala taky.
Ale co se týká teda těch mravenců, tak tam to spíš zůstalo na to jako alegorické nebo metaforické rovině.
Ale proč ctnostní člověk? Proč rovná se ctnostní člověk, rovná se mravenec?
No tak oni prostě jakoby jsou pilní, plní svoje povinnosti a v tom byl shledávaný nějaký předobraz pro člověka. Tady třeba můžu nějakou ukázku říct, zase mravenci velmi chytře sbírají potravu, pomáhají si navzájem a měli by si z nich vzít příklad mladí lidé nebo hloupé ženy.
Jsou jiné skupiny hmyzu, kterým bylo v dějinách to přáno tolik pozornosti a byly nějakým způsobem obdivovány, kromě mravenců?
No tak jsou takové druhy hmyzu, které prožívaly jakési hvězdné okamžiky, kdy se prostě na ně upřela pozornost, že to byla známa třeba Manelika Bramborová, která je u nás rozšířena až od roku 45, že ta vlastně se stala tím známým americkým broukem. S jinými druhy máme co dočinit delší dobu, takže třeba komáři už ve středověku vystupovali jako symbol titěrnosti, že známe už z Egypta, že vlastně komáři tam vystupují jako jedna z ran. No a dneska vlastně komáři vystupují, dá se říct, jako symbol epidemií a nemocí. Je to vlastně ještě spojený s globální změnou klimatu. Když jsem se díval do knižního katalogu, tak poslední knížka, která vyšla o komárech, se jmenuje Invazní druhy komárů jako potenciální riziko pro biodiverzitu a přenos nebezpečných nákaz. Tak myslím si, že to je pěkný úkaz, skoro takový signifikantní úkaz toho, jak ty komáry dneska vnímáme.
Mě zaujalo teda to soustředění na mravence ve středověku protože jsem si vždycky možná naivně představoval, že ten zásadní hmyz pro středověkého křesťana západního byla včela.
Ano.
Ano, a k tomu jsem se chtěl samozřejmě dostat. To jsem si nechal nakonec a samozřejmě a asi ještě více pozornosti tedy bylo věnováno těm včelám, které vlastně ještě tedy dávali nějaký ten produkt, který pro člověka měl hmatatelný užitek. Že? Takže zatímco tím mravenci vystupovali jenom jakési společenství, které je perfektně organizováno, tak čili byly nejenom perfektně organizovány, ale ještě navíc z nich měli lidé nějaký ten užitek. A vlastně středověký člověk v tom mohl vidět potvrzení té zákonitosti, že v té přírodě je všechno pěkně zařízeno a že všichni živočichové vlastně tedy mají sloužit člověku. S výjimkou těch ošklivých, které nemáme rádi a ty naopak budeme hubit, dokud je úplně nevyhubíme.
A čím si myslíte, že to je, že zrovna mravenci jsou nebo byli všemi tak obdivováni? Jakoby v nich každý viděl, co vidět chtěl, ať to bylo osvícenství, nebo to byl fašismus, nacismus, socialismus, nebo teďkom nedávno dokonce i kapitalismus?
Tady trošku s tou otázkou musím trošku nesouhlasit, protože to vlastně není úplně tak pravda. Zvláště v tom 20. století se objevili lidé, kteří vlastně říkali, že ti mravenci jsou proorganizováni až moc a kteří vlastně je kritizovali za jakousi až děsivou, až jakousi strojovitou děsivost, nebo opačně, nebo děsivou strojovitost. Že třeba ve hře Bratří čepků ze života hmyzu vlastně už vidíme explicitní kritiku těch mravenců. Hned ale musíme dodat, že tam vlastně ani tolik nešlo o mravence, ale tam šlo o strach z toho, co se stane s člověkem, až někdo z té lidské společnosti bude chtít udělat stejně proorganizovanou a disciplinovanou společnost, jako jsou ti mravenci. Jo, takže v podstatě dá se říct, že tam o ty mravence možná až tolik nešlo. Tam šlo vlastně o jakousi dystopii, o strach z toho, co by se jednou mohlo stát z té lidské společnosti. Jestli se ještě můžu vrátit možná, co se týká těch včel, tak nedávno vyšla knížka, která se jmenuje Žít s moudrostí včel, kterou napsal teolog, přírodovědec a včelař Karel Sládek. Jo? A i když ta knížka vyšla docela nedávno, tak tam vlastně to, co on tam prosazuje, tak si myslím, to může docela hezky ilustrovat skoro až ten středověký přístup. Jo? Tady budu citovat. Podle křesťanských legend byly včely stvořeny již v ráji, takže nebyly zatíženy lidským hříchem. Právě jejich rajská nevinnost, čistota a pilnost byly vzorem pro chování člověka a jeho směřování. Já tedy tady tomu úplně nerozumím, abych řekl pravdu, protože si myslím, že v ráji se vyskytovaly i jiné živočišné druhy, ale každopádně myslím si, že na tom je docela pěkně vidět ten trošku starší způsob uvažování.
Mm-hmm. Je v knize analyzována i současnost? Čím jsou mravenci pro dnešek? Stávají se opět nějakým jakýsi vzorem?
Tak řekl bych, že vzorem už tolik ne. Ale každopádně i pro tu naší dobu platí, jako pro ty všechny ostatní, že si i dnešní vědci, i dnešní lidé do nich promítají to, co zrovna potřebují, to, co zrovna prožívají. Takže někteří v mravencích shledávají jakousi demokratičnost. Jo? Jeden autor český, který se jmenuje Jan Ždárek, ve své knížce Hmyzí rodiny a hmyzí státy, dokonce říká, že každý obyvatel mraveniště údajně jedná dle svého svobodného rozhodnutí. Jiní je pojímají jako egoisty, z nichž vlastně každý se chová jenom tak, aby se rozmnožili jeho geny. Další autoři pak se zase uvažují nad tím, kde je vlastně hranice individua. Jo, takže takový Stanislav Komárek docela pěkně říká, trošku v nadsázce, že podle něj vlastně celé mraveniště je jakýsi několika kilogramový živočich lehce promícený lesní hrabankou. Jo, takže on už potom vlastně jakoby nevnímá ty jednotlivé individuální mravence, ale vlastně je vnímá jako jakýsi superorganismus. Jo, přičemž to je právě ta věc, proč vlastně ti mravenci a včely nás do dneška přitahují. Jsou to prostě sociální živočichové, kteří prostě žijí ve velké množství na jednom místě a musí samozřejmě řešit obrovské problémy, které to sebou přináší a je na snadě, že to jsou vlastně ty samé problémy, které musí řešit i naše lidské společnosti.
Je stejně krásný, že mravenci můžou mít demokracii, ale zároveň fašismus, nacismus a,
no,
a kapitalismus a všechno
přijde
dohromady.
My jsme hold do nich asi naprojektovali, co nás zrovna napadlo.
Záleží prostě na úhlu pohledu.
A mě ještě napadá jedna taková doplňující otázka ve světle všeho toho, co jste se dozvěděl o těch mravencích. Kým byl Ferda Mravenec?
Myslíte, jakou měl roli v té hierarchii?
Nebo co jsme si promítli do toho Ferdy Mravence, jakou on zastával tu roli? Nebo
práce tak, všeho druhu, tak taky spasitel to, univerzální
ano,
možná.
Ono se to proměňovalo. Pokud vím, tak v těch 50. letech také vyšla jedna knížka, kde právě Ferda Mravenec agilně bojuje proti té zlé Mandalice Bramborové. Takže víceméně, že i ten Ferda Mravenec vlastně měnil svoje podoby a tváře a řekněme, pružně se přizpůsoboval aktuálním požadavkům doby.
My moc děkujeme za tenhle ten exkurs do říše hmyzu. Teďka si pustíme písničku, samozřejmě to musí být od kapely Adam and the Ants, což je možná jediná kapela na světě, která si ty mravence dala přímo do názvu a pak se vrátíme ještě k dalším knihám.
Hergot. 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 Duchovní témata pěkně od plic. Každou neděli od 18 hodin na Radio Wave.
To byl Adam and the Ants, jejich písnička Kings of the Wild Frontier. No a my pokračujeme v našem rozhovoru s Janem Lukavcem, přinášíme vám nějaké letní tipy na čtení a teďka bych, jestli můžu, vybral svou knihu, která mě zaujala, a to je kniha Spiritualismus a odvrácená strana přírody, kterou napsal kulturní antropolog Ivo T. Budil. Ta pojednává o praktice dorozumívání se s dušemi zemřelých osob. A ještě než se pustíme do otázek, tak já bych vás poprosil, zdali byste nám mohl přečíst zase ukázku.
Je obtížné si představit, že věku Edisona, Pasteura, Darwina nebo Tesly věnovali tisíce vzdělaných a inteligentních jedinců značnou část intelektuální energie pohybujícím se stolupům, záhadným úderům, levitaci, ektoplazmatickým ukazům ve tvaru lidských těl nebo duchům zemřelých, promlouvajících prostřednictvím médií. Podle průzkumu uskutečněného v roce 1899 přibližně jeden člověk z 16 zahlédl během života alespoň jednou ducha či jinou nadpřirozenou bytost. Mnozí spiritualisté náleželi k vědcům, jejichž invence a vynálezy stvořily moderní éru. Někteří přední spiritualisté, například Arthur Conan Doyle, pokládali zrod spiritualistického hnutí za nejvýznamnější událost ve světových dějinách od vystoupení Ježíše Krista. Jiní, například Pierre Curie, nositel Nobelovy ceny za fyziku, soudili, že během spiritualistických seancí se projevuje doposud neznámá síla, která by měla být předmětem vědeckého výzkumu obdobně jako například radioaktivita. Na řadě prestižních univerzit existují odborná pracoviště systematicky se věnující výzkumu výše zmíněných fenoménů. Na přelomu 20. a 30. let 20. století bylo ale zřejmé, že původní aspirace spiritualistů spočívající ve spojení světa lidí a duchů za účelem radikální rekonstrukce reality se nenaplnila. Definitivně pominula pseudonáboženská a reformní očekávání, jež se spiritualismem spojovali hlavní protagonisté. Spiritualismus přinášel naději, příslib a sen o lepší budoucnosti, který nakonec selhal. V tom se nelišil od jiných velkých utopických hnutí 19. a 20. století. Na rozdíl od politických ideologií typu komunismu, nacismu nebo fašismu, po sobě spiritualismus nezanechal miliony mrtvých a zničených životů.
Děkujeme za tu ukázku. Možná první otázka, taková historická, o jak starou praktiku se vlastně jedná a vy už jste to trochu naznačil, na jaký úsek historie se autor v této knize zaměřil.
Tak autor se zaměřuje na 19. století a počátek 20. století, ale jinak on sám ten jev chápe šířeji, takže říká, že vlastně podobné jevy můžeme najít skoro v každé civilizaci, skoro ve všech kulturních obdobích. Takže třeba uvádí nějaký jeden dávný křesťanský koncil, na kterém se prý, a na listině, která tam byla sepsána, se prý objevily podpisy dvou už zemřelých biskupů. Nebo uvádí třeba začátek Hamleta, že tam také vlastně dochází ke komunikaci mezi otcem a synem. A takovýchto příkladů uvádí další řadu a vlastně ten spiritualismus spojuje se šamanismem. Což už asi bude tedy pojem, který bude posluchačům známější a pod ním už si asi tedy umí představit nějaký obecnější a hlavně srozumitelnější duchovní spirituální proud.
Proč autor používá ten pojem spiritualismus místo spiritismus, který je podle mě u nás rozšířenější?
To už se souvisí vlastně s odpovědí na tu první otázku. Spiritualismus je tedy ten široký proud, který je univerzální, transhistorický, transkulturní a spiritismus je vlastně jenom jedna jeho odnož, která je spojená s Francií a 19. stoletím. Jinak ale samozřejmě teda máte pravdu, že to je terminologie, kterou můžeme najít třeba v anglické Wikipedii. Nevím tedy, jestli Ivo ten udíl jiný právě o tam duď, ale u nás vlastně obecně rozšířená není. U nás vlastně se spíš mluví tedy o tom spiritismu, ale ve významu toho Budilova spiritualismu. A i když jsem se třeba díval do některých knížek religionistických, třeba ta výborná příručka od Partridge, tak tam se také vlastně píše o spiritismu. Takže tím chci jenom říct, že samozřejmě tady terminologie tady v té oblasti rozhodně není nějak jasně sjednocená.
Tam mě zaujaly ty znášející se stoly, údery nohou těch stolů o zem. To byla nějaká technika, která se objevila až v tom 19. století, nebo to má nějakou hlubší historii? Jaké případně jiné praktiky se k dorozumívání s dušemi zemřelých osob používaly?
Ta plejáda jevů, které vlastně spadají tady do toho proudu, tak ta je mnohem širší. Vlastně už v té ukázce zazněla ta levitace, takže třeba nějaký člověk předváděl, že prostě jakoby vyplul z nějakého okna ve vyšším patře a pak zase zaplul zpátky oknem jiným. Jo. Nebo někteří slibovali takové akce, jako byly koncerty, na kterých se měla přenášet a měla tam být hrána výhradně hudba získaná ze záhrobí. Mm-hmm. Jakoby ne, že by to asi byl přímý přenos ze záhrobí, ale prostě tam asi měla být reprodukována hudba ze záhrobí.
Že skrze nějaké automatické psaní nejdřív byly sepsány partitury a potom to bylo odehráno, nebo asi nebyla nějaká kapela.
Nebo krom automatického psaní je i automatické hraní, jako skutečně z toho existují i nahrávky.
Takže že by to byla taková kapela složená z médií.
A jestli to mělo v nějaké přímé jakoby předchůdce, nebo tedy jestli ty klapající stoly měly nějaké předchůdce, to tedy úplně nevím. Každopádně Ivo Tete Budil jakoby toho nejvýznamnějšího předchůdce označuje samozřejmě Emanuela Swedenborga, o kterém už se vlastně v Herkotu také mluvilo před nějakou dobou. Ale ten tedy takovéhle věci nepraktikoval. Ten k příkladu přidal nějaké budoucí události. A Budil to tedy vysvětluje tak, že se pohyboval ve velmi vysokých kruzích, úplně jakoby těch elitních společensko-ekonomických patrech, a proto vlastně měl vhled do toho, co se třeba plánuje, a mohl si tedy dovolit s určitou mírou pravděpodobnosti a jistoty dopředu mluvit o tom, co se stalo, protože věděl, že to někdo zařídí. Takže to je vlastně jeden ze způsobů, jak Ivo T. Buděl vlastně racionalisticky vykládá tento typ jevů, které vlastně jinak působí iracionálně a nevysvětlitelně.
V ukázce jste říkal, nebo jste četl, že jedna z 16 lidí má nějakou zkušenost s nadpřirozenou, bychom to řekli. A mě by zajímalo, jestli v knížce náhodou není napsaný, podle čeho si ty nadpřirozené bytosti si vybírají, komu se ukážou a komu se neukážou.
No tak vlastně tady to tam ten autor vůbec neřeší. Jo? On to prostě chápe jako nějaký kulturní fenomén, kde vlastně u většiny těch věcí se nakonec bylo odhaleno, že to byl podvod, takže tam vlastně žádné skutečné duše mrtvé v jakousi činnost vůbec nevešly, jo? Protože to vlastně bylo jenom nějaké eskamotérství.
Takže celkově spíš odkazuje ten fenomén do oblasti chiméry, která byla jenom takovou módou dobovou, nebo jak se to dá vysvětlit, jak to tahle kniha podává?
V podstatě ano. A hned ale musíme dodat, že zároveň autor ukazuje, že to byl proud, který byl nesmírně silný, vlivný a jako takový ho prostě musíme brát. Čili on nevěří tomu, že se tam ti duchové opravdu zjevovali a komunikovali, ale rozhodně věří tomu, že tomu věřili ti lidé a že to na ně mělo nějaký reálný vliv na jejich jednání, na jejich myšlení, na jejich prožívání světa. A co to vlastně dává do kontextu sekularizace. A mluví vlastně o tom, že to byla jedna z reakcí na znejištění člověka v době vlastně úpadku velkých náboženství. Podle něj vlastně měl jít o jakýsi pokus o spojení tří faktorů. A sice scientismu, už zmíněného šamanismu, a potom utopismu. Mhm. Čili důležitá je tam pro něj i ten jakýsi společenský aspekt.
Vyplývá to z toho, že osobnosti z tohohle období byly těmihle věmi třeba formovány i v těch vědeckých objevech, nebo odkazují se dokonce na to, že díky těmhle zkušenostem na něco přišli zásadního třeba v oblasti tvrdé vědy, dejme tomu?
Tak určitě jsou teorie, které mluví o tom, že, a to už tam taky s námi bylo zmiňováno, že to vlastně byla doba rentgenu, elektromagnetického záření a vlastně energie, které byly neviditelné, a u kterých vlastně mnozí lidé hledali jakýsi ezoterický nebo duchovní podtext. Že my to vlastně dneska chápeme jako nějaké čistě technické objevy, které nám prostě pomáhají u doktora. Ale v té době všechny tady ty objevy vlastně se obalily jakýmisi kulturními vrstvami. A třeba Thomas Mann píše ve svém Kouzelném vrchu, že třeba milenci si dávali svůj rentgenový snímek a interpretovali to tak, že je to jakýsi jejich vnitřní portrét. Mm-hmm. Nám to dneska přijde směšné, protože si řekneme lepka jako lepka, že? Pokud nejste tedy nějaký fyzický antropolog. Ale oni to chápali tak, že je to vlastně jakýsi portrét, který jde mnohem hlouběji než ten portrét jakoby vnější. A když se nad tím zamyslíme, tak to samozřejmě má něco do sebe. Musíme se teda odmyslet to, že nám to stejně dneska přijde úplně praštěné. A ještě co se týká těch vědeckých objevů, tady bych se možná ještě vrátil k takovému Newtonovi, že, kterému spoustu lidí vytýkala to, že mrhal časem na ty různé své ezoterické a mystické počiny, ale na druhou stranu jsou jiní autoři, kteří vlastně říkají, že právě ty ezoterické koncepty, které mluvil o tom, že tady jsou nějaké neviditelné síly a tělesa, která na sebe prostě působí na dálku, tak to, že byla jedna z věcí, která ho vlastně přivedla na jeho gravitační zákony. Takže to jsme se teda dostali hodně daleko, ale vlastně to spolu souvisí. Takže já bych to určitě nevylučoval. Samozřejmě, i když tady máme nějaký duchovní, spirituální koncept, který si nemůžeme ověřit, který může mít blíž třeba k nějaké spíš umělecké vizi nebo filozofické koncepci, tak nikdy není vyloučeno, že nás to přivede k nějakému úplně reálnému a experimentálně ověřitelnému fyzikálnímu zákonu.
Čím vám přijde přínos autora v této knize k tomu tématu nejzajímavější?
Já už jsem to možná naznačil, tak určitě je to zajímavé téma, které v té době bylo velmi vlivné, protože autor tam vyjmenovává celou dlouhou řadu jmén lidí, kteří tomu podlehli. Vlastně těch, kteří nepodlehli, těch bylo docela málo. Udává tam příklad třeba Charlesa Darwina, jehož vlastně celé okolí uvěřilo a vlastně jediný byl schopný vzdorovat. Takže každopádně, vracím se k té otázce, bylo to prostě silné, vlivné hnutí a ať už se o něm myslíme cokoliv, tak je to prostě důležitá součást kulturních dějin a něčím takovým bychom se tím měli zabývat. Samozřejmě i o té Budíl není zdaleka první, už česky před pár lety v nakladatelství CDK vyšla knížka Krize rozumu, kde je to taky naznačeno tedy v mnohem širším kontextu, ale takhle podrobně je to vlastně první česká kniha, která se tím zabývá takhle, řekněme, seriózně. Jo, protože už předtím třeba vyšly dějiny hermetismu, ale ty jsou vlastně zcela na straně toho spiritismu. Tady ta knížka, ta si udržuje aspoň určitou distanc a v tom je její význam.
No já myslím, že je čas zase se posunout o jednu knihu dál a posuneme se tam za pomoci písničky. Tentokrát si zahrajeme zpěvačku Foxes a její písničku Talking to Ghost.
Hergot.
Hergot.
Hergot. O spiritualitě bez skrupulí.
Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.
Dohrává zpěvačka Foxes a Talking to Ghost a vy pořád posloucháte Hergot Radio Wave. Tentokrát s naším tradičním už pomalu okénkem letním, okénkem věnovaném čtení a knížkám. A teďka se posuneme k tématu, které je možná asi, řekl bych, takové nejlechtivější z těch, co jsme si pro dnešek vybrali. Já jsem si vybral totiž knihu, která se jmenuje Magia Sexualis a už to naznačuje, kam to celé míří. A poprosím taky na začátek Jana Lukavce o ukázku z téhle knihy.
Literatura o sexuální magii není ani hloupou úchylkou od legitimní náboženské praxe, ani pověrčivým návratem k jakési předmoderní předvědecké formě myšlení. Naopak, literatura o sexuální magii, která se objevuje od poloviny 19. století, je zřetelně, dokonce intenzivně moderní svou formou a vyjadřuje neobyčejně výrazně některá z nejdůležitějších témat, která bývají obvykle spojována s modernou na západě. Projekt Moderny spočíval na základní přesvědčení o hodnotě individuálního jáství a možnosti pokroku ke svobodné, avšak dobře uspořádané společnosti. Mnohé z New Age a nových náboženských hnutí, která vzniká v posledních dvou staletích, vlastně ani nepředstavuje odmítnutí moderny. Častěji lze hovořit spíše o důrazném potvrzení jistých základních moderních ideí, jako jsou pokrok, individualismus a svobodná vůle. Literatura o sexuální magii se objevila jako odezva na všechny síly spojené s modernou a zdánlivým zmizením posvátného v moderní průmyslové společnosti. Je to ten nejexplicitnější pokus o opětovné objevení posvátného v těch nejprofánějších aspektech lidského života a skrze ně, totiž v samotné sexualitě. A v mnoha případech zvláště prostřednictvím transgresivních forem sexuální zkušenosti se záměrem úmyslně překračovat morální omezení a společenská tabu.
Děkuju za ukázku. Autorem knihy je Hugh B. Arben, známý odborník na ezoteriku a také autor docela ceněné knihy o scientologii, která byla vyhodnocena skeptiky jako snad nejlepší zatím práce na tohleto téma. Podtitul knihy zní Sex, magie a osvobození v moderním západním ezoterismu, i když to vymezení máme takové trošku podobné tomu, kterému se věnuje kniha o spiritualismu. Přesto je to obrovská šíře. Drží ta kniha vůbec pohromadě jako taková? Dá se v ní vysledovat nějaká linka?
Tak já bych řekl, že celkem ano. Je to ale také dané vlastně tím, že jakoby to spektrum těch témat, která tam ten autor rozvíjí, tak vlastně není tak úplně široké. Takže on vlastně pořád sleduje několik nějakých základních linek a k těm se pořád vrací. Takže na základě tady toho se dá říct, že vlastně sám sobě ani nedává moc prostoru, aby jakoby se ty jeho myšlenky a ty jednotlivé kapitoly rozutekly do až do příliš mnoha stran.
Které jsou ty základní linky, které Arben sleduje?
No tak řekněme, že jedna je ta reformně společenská, čili co ty určité sexuální praktiky, respektive sexuálně magické praktiky, znamenají společnost, respektive co by mohly znamenat pro společnost. případně jaká byla třeba osobní praxe těch jednotlivých lidí, čili jak ti jednotliví guruové, učenci a někdy naopak zvrhlíci, někdy vlastně tady to všechno dohromady, jak se chovali ke svému okolí, ke svým ženám a tak podobně. A ta další linka se vlastně týká jakéhosi přenosu orientálních nauk na západ, a zvláště tady tantry. Čili autor tam samozřejmě popisuje, jak asi tak ta tantra mohla vypadat v Indii, pokud to vůbec víme a pokud to tady nějak můžeme rekonstruovat, že původně to vlastně byla nějaká praktika, jak získat nějakou magickou energii a její pomocí zbohatnout, nebo zabít protivníka, nebo cokoliv jiného. Tam vlastně o ten sex vůbec nemuselo jít. A jak tím přenosem na západ se vlastně čím dál tím více sexualizovala a také komercionalizovala.
Mě nejvíce zaujala postava Pascala Beverly Randolfa, cestovatele, erotoalchymisty, aktivního abolicionisty, taky aktivního média a vůbec společensky angažovaného člověka, u kterého zájem o magii šel ruku v ruce se zájmem o různé společenské problémy. Co byste vypíchl z Randolfova příběhu, který mě teda přijde hodně barvitý?
Tak zajímavé na něm bylo, že to byl míšenec, že byl to syn bílého otce a černošské matky. Ten jeho život potom byl velmi těžký, různě se protloukal. Jak už jste teda sám zmiňoval, nějakou dobu fungoval jako médium, čili tady vlastně také můžeme zdůraznit, že vlastně obě ty knihy se částečně významově překrývají. Vlastně v obou dvou těch knížkách, jak v tom spiritualismu, tak v magii sexualizace, jde vlastně o jakousi reakci na odkouzlení světa a o pokus o nové okouzlení světa. O hledání nějakých nových forem spirituality. To je vlastně jedna věc, kde se ty knížky prolínají. A druhá věc je ta, že vlastně obě dvě popisují nějaké věci, které z hlediska vědecké racionality jsou úplně nemožné, absurdní. Ale aby se tedy ještě...
Vraťme se k tomu Randolfovi ještě.
Vrátil k té otázce. Pak už bych možná ještě teda zmínil, že konec jeho života ale nebyl úplně radostný. Po nějakém úrazu, snad pádu z vlaku, ochrnul, začal chorobně podezírat svou ženu, žárlil a nakonec spáchal sebevraždu. Takže sice pro toho autora Arbana je to vlastně ten hlavní pozitivní hrdina. Vlastně právě tady tomu Randolfovi ten Arban úplně nejvíce fandí, protože on je pro ně příkladem toho člověka, který nejenom tady navrhoval nějaké jakoby bláznivé fantasmagorické teorie v oblasti sexuální magie, ale hlavně se snažil vylepšit tu společnost, protože sám na vlastní kůži zažil, jak ta společnost umí být tvrdá a drsná pro ty, kteří se nenarodili na tom správném místě a v té správné rodině.
Mohl byste jenom trošku poodhalit vlastně, o co se pokoušela ta sexuální magie třeba v jeho podání konkrétně? Jako co bylo cílem těch rituálů sexuálních?
No tak já už jsem to tady naznačil vlastně, už když jsem mluvil o té tantře, nemusel tam jít tedy jenom o nějakou sexuální extázi, ale mohlo tam jít o osobní obohacení, mohlo tam jít o úspěch podnikání, vlastně o cokoliv. A ten výčet se tam jakoby více mi opakuje s různými variacemi, ale vlastně jenom o sex tam nešlo skoro u nikoho.
A ta propojenost s tím celospolečenským měřítkem?
To je samozřejmě otázka, protože to je teda myšlenka, kterou tam ten autor vlastně jakoby protože úplně nejvíce. Toho autora vlastně nezajímá to, jestli pomocí té sexuální magie opravdu někdo z nich zbohatl, nebo jestli prostě dokázal dosáhnout nějakého vytržení, ale zajímá ho to, jaké to mohlo mít ty společenské důsledky.
No, my jdeme trošku po smyslu právě toho, co jste v recenzi napsal, že je tam formulováno, že autor má za to, že existuje určitá naděje na vytvoření rovnostářtější, spravedlivější a svobodnější společnosti, která bude ku prospěchu mužům i ženám všech barev pleti a každé sexuální orientace, ale člověk neustále nad tím přemýšlí, jak konkrétně se na tom má pracovat vlastně.
No já jsem nad tím taky přemýšlel, ale aby řekl pravdu, úplně přesně to tam autor jakoby neříká. No, prostě je to ten aspekt, který ho nejvíce zajímá, ale že by tam dával nějaký konkrétní návod, to tedy určitě ne.
V recenzi citujete otázku ze závěru knihy, kde se autor věnuje moderním formám magie. Ta otázka zní, co máme nakonec dělat, když jsme překročili všechna společenská tabu a ukojili všechny zakázané touhy. Podává na tohleto kniha nějakou uspokojivou odpověď.
Ano, já to tam cituju, protože to tam autor opravdu takhle říká, ale sám za sebe teda musím říct, že s tím vlastně nesouhlasím, jo? Protože to, že si dneska každý může zkusit tantrickou masáž a zúčastnit se swingers party, ve sklepení se nechat spoutat, jo? Nebo to dokonce všechno zkombinovat a postoupit takzvanou BDSM tantru, to ještě neznamená, že to úplně každý dělá, samozřejmě. Takže co se týká tady toho stádia, tak to se snad týká nějakých lidí, určité uzavřené skupiny, ale že by to mělo nějaký větší dosah, to určitě ne. Možná, že tady ještě doplním, že pokud aspoň já vím z nějaké své malé osobní omezené zkušenosti, tak třeba tady těch kurzů se účastní lidé, kteří jsou dobře situovaní, bohatí, umí jazyky, ale pokud něco naruší tím, že prostě navštíví nějaký kurz tantry, no tak maximálně naruší své manželství, ale v tom horším případě. Ale že by to mělo nějak jakoby pohnout s celou strukturou té společnosti, to si teda opravdu nemyslím. A ani vlastně netuším, jak si to ten autor úplně představuje. Samozřejmě tam jde o to, že ti lidé, kteří prováděli tady ty zvláštní rituály, takže se jakoby snažili nějakým způsobem pohnout tu společenskou strukturou, zahýbat těmi vztahy mezilidskými. A teďka šlo o to, jakým způsobem. Jo, jestli vlastně potom ten nový způsob vztahu, který se ustaví, tak jestli bude k lepšímu nebo k horšímu. Tak to asi člověk jakoby nějak chápe. Jo. Třeba to, jak to praktikoval Crowley, tak to bylo výrazně k horšímu vlastně. Ale nějak nic víc bych tomu neřekl. Možná mě tady ještě napadá, že to, že společnost bohatne, že je více technologicky pokročila, že používá třeba více antikoncepčních prostředků, tak to samozřejmě vůbec neznamená, že všichni lidé taky chtějí více experimentovat. Já jsem nedávno narazil na nějaký výzkum, který jasně ukazuje, že třeba v Čechách kvůli tomu, že, nebo díky tomu, že ženy více používají antikoncepční pilulky, tak se jednak zmenšuje u Češek náchylnost k nevěře, za prvé, a za druhé u stabilních párů se zesiluje četnost sexuálních aktivit. Což tedy ukazuje, že četnější používání orální antikoncepce vede k větší stabilitě českých manželství.
Aha.
Tak. Což je vlastně kontraintuitivní, ale ukazuje to, že už bychom teďka byli v nějakém stadiu, že už prostě bychom překročili všechna tabu a všechno si vyzkoušeli, takže se to určitě netýká všech a že je prostě spoustu lidí, kteří vidí, že mají tu možnost, ale určitě nechtějí nic překračovat a jsou spokojení s tím, co mají.
Já děkuju i za tuhle tu knížku a děkuju za to, že jste nás zase navštívil na léto v Hergotu s literaturou. A přejem všechno dobrý a taky, abyste měl co číst i vy o prázdninách.
A snad příští rok zas.
Děkuju, budu se těšit. Naschledanou, hezké prázdniny.
Naschledanou, díky
naschledanou.
Moc.
Díky, naschledanou.
Hergot.
Hergot.
Hergot. O spiritualitě bez skrupulí.
Každou neděli od 18 hodin
na Rádio Wave.
To byl Jan Lukavec pro Hergot Rádia Wave. Zase další příjemná várka knih, které vám možná udělali díru do hlavy. A to jsme si tak trošku přáli, popravdě.
Tak co, šáhnete po nějaký?
Já teda musím říct, že určitě.
No já taky asi sáhnu po Magii Sexualis, ale možná si to proložím něčím lehčím trošku. Teďka mám rozečtenou knihu autorky, kterou jsme v Hergotu vlastně taky měli. Kniha má přes 700 stran, takže mi to chvilku ještě vydrží, než to celé dočtu.
Mějte se hezky.
Ahoj.
Mějte se, ahoj.
Ahoj.